Komið sæl. Þetta helst heilsar ykkur á þessum fallega vordegi og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Þráin að eignast barn getur orðið svo sterk að hún yfirtekur allt, sérstaklega þegar fólk hefur reynt í langan tíma og glímir við einhvers konar ófrjósemisvanda. Fólk því yfirleitt komið á erfiðan stað þegar það stígur fyrstu skrefinin á frjósemisstöðina Livio í Reykjavík, en þar fólki hjálpað við að eignast börn. Livio raunar eina stöðin á landinu sem aðstoðar fólk í slíkum vanda. Ingunn Jónsdóttir, kvensjúkdóma og fæðingalæknir var ein af stofnendum Livio. Eftir að hafa starfað þar ára bil, yfirgaf hún stöðina ósátt og hefur sætt samkeppnisbanni í nokkur ár. Nú sá tími liðin og Ingunn hefur boðað að hún opni nýja frjósemisstöð hér á landi.
Hún heiti Sunna og verður í Urðarhvarfi og á vonandi eftir að opna á haustmánuðum.
Það eru talsverð tíðindi því fram til þessa hefur aldrei verið samkeppni slíka starfsemi hér á landi. Það er stöðvar sem hafa verið starfræktar hér í gegnum árin, hafa verið í einokunastöðu og hafa stundum sætt gagnrýni fyrir langa biðlista og ópersónulega þjónustu. Á undanförnum árum hefur það færst í aukana að Íslendingar leiti til útlanda eftir aðstoð við ófrjósemi. En Ingunn og eiginmaður hennar, lífeðlisfræðingurinn Þórir Harðarson, hafa í samstarfi við fyrirtækið Ósar unnið hörðum höndum að undirbúningi á nýrri stöð. Þar hyggjastu veita fólki valkost við þá þjónustu sem fyrir á markaðnum.
Fyrst og fremst að við viljum vinna við þetta. Við erum menntið í þessu og við munum við þetta í gegnum tíðina, þar sem ég og maður minn. Og svo held ég að það sé bara ágætt að bjóða upp á hverju valkosti á þessu sviði.
Hvað gefandi við að aðstöða fólk við að eignast börn?
Já, það bara stórkostlega frábært að hjálpa fólkið þetta. Og stundum finnst mann nú ekki hjálpa neitt sérstaklega mikið, en fólk verður alveg fáránlega þakklátt, sko. Mm. Þetta bara einhvern veginn, það stærsta sem flestir gera í lífinu. Það eignast börn. Og ég held að þú spyrir einhvern hvað mikilvægast í lífinu, það börnin, alltaf. Alltaf, sko. Og þannig að það aðstof fólk sem í vandræða með þetta og sé kannski fyrir sér að geta bara ekki eignast börn. Og svo tekst það. Það augljóst. Hvað svona frábært í það?
Þegar fólk leitar á svona tæknifrjókunar stöðvar eða klínikur, er það þá í svona einhverju tilfinningaflækju eða sálastríði vegna þess að það getur ekki sjálft eignast börn?
Já, það bara yfirleitt í mjög mikilli krísu, bara einhvers konar lífskrísu, myndi ég segja, bara yfirgnæfandi meðlhluti líður bara alls ekki vel með þetta. Og flestir náttúrulega sem eru kominir þar langt og þeir eru farin að leita í tæknifrjókunir, þá eru þeir náttúrulega búnir að flestir að vera í einhvers konar ferli með þetta kannski nokkur ár. Og það eru kannski liðið nokkur ár sem fengu hugmyndin á hverju, heyrðu, við viljum að frá reyningsbarn. Og þegar eru komin alla leið í glasafrjókun, þá er það kannski liðin 3 ár sem þetta hófst og þetta er bara númer 1, 2 og 15 í þeirra lífi, sko. Og það eru rosalega mikla tilfellingar í kringum þetta og já, þetta er bara rosalega krísa. Já, eiginlega öllum.
Og þá kannski reynir á eitthvað læknana að kunna eitthvað meira heldur bara að kveikja líf í glasi.
Já, þetta er oft svona, þessi sko andlegi hluti eða sálræni hluti af þessu er bara risastór og kannski á það til að gleymast.
Hvað áttu við með því?
Já, maður eru auðvitað að heyrta það. Fólk, það vill náttúrulega upplifa það, það sé hugsa vel það og það sé, þeir verða að líða vel með þetta á meðan einhvern veginn. Og það er bara hægt sagt með gert.
Nú hefur þú talsverða reynslu af þessu og hefur unnið við þetta á mörgum stöðum. Hefur þið fundist vanta upp á að það sé tekið utan fólk í þessum aðstæðum?
Það má allavega alltaf gera meira af því. Og það er held ég einna helst það sem fólk verður undanum óanægt með. Það, ég held að skilji allir það að það er ekki hægt að hjálpa öllum þannig að allir lappi út með barn. Það er bara, ég er ekki hægt. Það er hvergi hægt. En að fólk einhvern veginn ná að upplifa það að það séu allir að gera sitt besta sem þeir eru yfirleitt og sé umhugað að fólki líði sem best með þetta í þessari krísu sem það er. Þetta sést ekki utan á fólki, þetta er oft bara eitthvað leyndamál með þess að fólk veit ekki einu sinni af þessu og það kemst einhvern veginn ekkert annað að í þeirra lífi fyrir en þetta einhvern veginn kemst í einhvern góðan farveg. Mm. og maður verður að taka til þess.
Springa sambönd ofta í þessu ferliða?
Já, ég held það. Þetta er náttúrulega gríðalegt álag, sko. Þetta er svo skrítið. Svo er þetta liggur kannski ófrjósemin hjá öðrum í parinu og þá upplýðu, þetta er svo margar skrítnar tilfinningar kringum. Er þetta þá mér að kenna eða er þetta honum að kenna, skilur við einhvern veginn? Og samt getur margir tala það.
Þannig á Íslandi hefur aldrei verið samkeppni í þessum geira. Það hefur verið einhver ein stöð sem hefur aðstóða fólk við þetta. Þar til að þú núna boðar að þú ætlar að fara í samkeppni við eina einu klínik sem aðstóða fólk við tæknifrjóvgunar á Íslandi. Hvers vegna er að þínum að þið nöðsynlegt að hafa samkeppni í þessum geira?
Ég held að þessi bara mjög nöðsynlegt að fólk hafi valkost. Og fólk leitar í aðra valkosti. Núna er það þannig að ef þú vilt ekki fara þangað sem þú getur gert á Íslandi, þá fer fólk til útlanda og það hefði verið að gera það í vaksandi mæli. Og ég held að sé bara nöðsilegt í þessu sem öðru að það sé heilbrigði samkeppni. Maður bara veit það að þegar það bara er einangun og einhverju sviði, þá getur fólk orðið væri kært og það er auðvitað þannig að það er ekkit eitt sem hentar öllum. Ef það eru fleiri valkostir þá eru mismunandi áherslur og fólk getur það haft val og það getur aldrei verið annað en gott og fólk fer þá kannski bara meira að vanda sig og það er maður séð frá löndunum í kringum okkur það sem er samkeppni að auðvitað er fólk þá að reyna að gera sitt besta.
Við fjallum það í haust í þessum þætti í þáttu sem að nefndust Grikklandsbörnin að það væru sífellt fleiri sem að leitu til dæmis til Grikklands til þess að fá aðstofa eignas börn. Og sammert með þeim sem að við rættum við var að þau upplifðu svona einhvers konar færibandavinnu hjá stöðinni sem gerir þetta hér. Var það þín upplifun?
Fyrir okkur sem vinnum í þessu, þá er þetta ákveðnar endurtekningar. Það bara er þannig. Að maður það er einhvern veginn að samt að vera það persónulegur í nálgunni að fólk upplifir sér ekki á einhverju færibandi. Og einhvern veginn hefur það tekist á ýmsum stöðum. Og það hlýtur við að gera það hér líka.
Þú varst með því að opna lífi á.
Jú.
Og fóstaðan ósatt.
Já, það er bara stundum þannig að þegar fólk vinnur saman og reykur saman fyrirtæki, getur sagt, þá er það árekstrar og hérna við vorum ekki sammála um ýmisatri og sem endaði með því að ég fór út úr því fyrirtæki og hérna og maður minn einnig sem var þannig líka þetta. Og í kjölfarið var það hluti af þeim samningum að, hérna, að ég inni ekki við þetta eða sambærilega starfsemi í einhver ár og eftir. Og nú er sá tímiliðin og þess vegna erum við að ráðast í þetta núna. Og maðurinn minn er unni við þetta bara alla sína tíð frá því hann útskrifast. Og hérna svo fengum við nú hérna, þessa ágætu samstarfsaðila okkar sem að, er fyrirtæki sem heitir Ósar sem að hafi einhvern veginn trúa þessu með okkur og svo bara leti eitt öðru og við kom bara að kíla á það.
Hefur orðið mikil þróun í tæknifrjókunum frá því að þú hófst þinn feril og svona þar til í dag?
Já, það er alltaf einhver þróun og það er orðið betri tækni og meiri möguleikar á frist, hérna, rækta fóstuvísa lengur og ýmislegt. Kannski ekki rosalega hraðar eða stórskref en þetta er mjagast.
En nú sér maður fréttir utan úr heimi að það sé hægt að fara á fínar klíningur eða sérhæða klíningur í útlöndum og eignast börn sem að hafa miklu minni líkur á arfgengum sjúkdómum og svoleiðis. Er eitthvað í svona genatækni sem að gerir læknum kleift að útiloka sjúkdóma eða eitthvað svoleiðis?
Já. Það er náttúrulega nú þegar, sko, þekkjum við það að það er hægt að greina í fósturvísum sem eru þá bara glænýir, það er nokkra daga gamlir sjúkdóma sem eru þekktir og Íslendingar hafa tekið þátt í því að sem sagt, við hefum verið að senda fólk til bæði Svíþjóður, Bretlands og flesta til þess að fara í þetta og þá er það helst sjúkdómar sem að kannski eru þekktir erðasjúkdómar innan fjölskyldnar sem að eru bara grafalvarlegir og þess eðlis að þau börn sem fæðast, þau fæðast mjög lasin eða eiga sér ekki mikla lífsvon. og þá er hægt að velja að þá fósturvísa úr og ekki nota þá og setja þá tilbaka upp í leið hjá konni heilbrigðari eða veist, allavega þá fósturvísa sem er lausir við þetta gen sem veldur sjúkdómnum. Þannig að það hefur alveg verið gert til dæmis eins og einhverja ákveðni svona vöðvarýrnunar sjúkdómar og bara alveg leysjúkdómar. En svo er þetta tæknin orðin þannig að það er hægt að fara með þetta lengra og skoða mikið fleiri gen og bara útiloka alls konar aðra sjúkdóma sem að kannski hafa ekki verið taldir jafn alvarlegir og þú veist að maður fer með þetta ennþá lengra þá kannski einhverja hæfileika eða eiginleika sem að vill velja eða forðast.
En eru þá ekki flokknar siðferðislega spurningar sem fylgja svona mikilli skoðun, forskoðun áður en að kona í raun og veru fer að ganga með fóstur?
Jú, það er það alltaf sko. Og það við þurfum ekki að fara lengra en það að þú veist, ég meina við erum hér á Íslandi nú þegar að sko gera athugunar af því hvort að konur gangi með börn sem eru með Downs helkinni eða önnur helkinni og við erum að velja þau burt. Það er það að fæðast talsvert minna börnum með Downs helkinni núna en myndu gerast ef við værum ekki leitaði og það er ekkert allir sátti við það og svo er alltaf, þú veist, spurningin um hvaða sjúkdómar eða hvaða heilkenni eru nógu alvarleg til þess að við sættum okkur við að það sé bara tekið í burtu. Eða eigum við bara ekkert að vera pælið í? Eigum við að leifa fólki að velja kyn? Það er líka hægt. Ég get ekki svarað þessum spurningum betur en einhver annar, sko, en hérna, þetta er náttúrulega mjög bara stórt umræðefni og eru ekkert mikla reglur um þetta til, sko, eða brengar.
Þannig að þú gætir séð áður en að þú setur upp fósturvísi, þú getur séð hvort kynnið er...
Það er hægt, já. Það er alveg hægt.
Má það?
Það er ekki íslensku lög sem bannar það. Það hefur ekki verið stundar hér.
Nei.
Og ég meina það eru klíningur í heiminum sem að bjóða upp á þetta og það er alveg hægt að googla það og finna það. Ef maður á þrjá stelpur og vill eignast strák í lokinn, sko, þá getur maður googla sig fram í það og farið þangað þar sem það er gert, sko.
En fólk hefur skoðunar á því hversu mikið maður á að eiga við náttúruna?
Jú, að sjálfsögðu. Og það er oft líka svolítið skrítið þegar maður vinnur við þetta, þá er maður alltaf komin í einhverju stöðu sem að maður geta ákveðið alls konar svona einhverju hluti sem að maður veit eiginlega ekki sjálfur hvað maður finnst og maður hefur ekkit reglaverk í kringu sig til þess að hjálpa sér.
Hvað er það sem að þú hefur ekkið á að er ekki reglaverk en kannski einhverja óskir frá þínum skjólstæðingum?
Já, til dæmis þetta að fá að velja kyn, sko, og það er ámara að benda fólki á þær klíningur sem að gera þetta, þú veist, hvernig er maður nú gamalt til þess að eignast barn?
Segð þú mér.
Sko, frá náttúrunar hendi, þá eru ekki marga konur sem að eignast barn eftir 50, til dæmis, eða jafnvel ekki eftir 45-6, sko. Sko, það sem að ég hef starfað þá hafa verið settar reglur að það hefur bara verið ákveðið eftir þennan afmælisdag, þá gerum við þetta ekki. En það er bara vegna þess að við komum til klíník ákveður það. Það er ekki að því að það er verið ákveður neinum öðrum.
Verða slíka reglur á þinni klíník?
Já, það er verða það nú, sko. Ég held ekki deil ekki unniður. Það er, og annað dæmi kannski, þú veist, eins og með hérna gjafakinnfrumur. Við erum lítil þjóð og við erum að kaupa til dæmis gjafasæði rosa mikið frá sama sæðisbankanum. Á að setja ykkur reglur það, hvað mega fæðast mörg börn í mismunandi fjölskyldum með sama gjafasæðinu. Það er engar reglur til það til dæmis. En það hefur verið svona innan hús ákvörðanir klíningarna sko. En ég meina, er það þeirra að setja þær reglur? Eða eigum að hafa einhverjar landsreglur það?
Kallar þú eftir skýrari reglum tæknifrjókanir almennt?
Já, ég held að það væri bara mjög gott sko. Því að það er bara bæði, er bara mjög þægilt að vinna inn í einhverjum ramma sem að maður þarf ekki að setja sjálfur og svo að því að talningi maður komnar fleiri en ein klínik í sama landinu, þá væri náttúrulega gott ef allir hefðu sömu umgjörðina utan þessi mál. Mm-hmm. Þú veist, ég er ekki þessum að mín skoðun sé eitthvað réttari en þín, sko, hvað þetta var þar. Þér finnst kannski alltilega að það séu 10 börn hérna og mér sem andi fjölskyldum með sama gefasæð en mér finnst bara að það eru 2. En það er ekkit í lögum landsins sem bannar það, sko.
En það þyrfti kannski skýrari ramma utan hversu margir mega kaupa kynfrumur af sama karlmanni.
Já, það væri bara mjög skilvægt held ég.
Já, þetta voru loka orðin í helstinu í dag. Ingunn Jónsdóttir, fæðingalæknir, ætlar að opna nýja frjósemistöð og boðar samkeppni í þessum geira í fyrsta sinn hér á landi. Hún kallar jafnframt eftir skýrari reglum flókin siðferðismál sem tengjast tæknifrjókunum og telur óheppilegt að lítið regluverk sé starfsemi frjósemistöðva hér á landi. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Við verðum að sjálfsögðu hér aftur á morgun og alltaf aðgengileg í spilararúf.